Tačnije 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Beograd daje sve osim nezavisnosti. Priština traži samo nezavisnost. U ovakvom stilu pre 10 godina počeli su i završeni prvi direktni pregovori Beograda i Prištine. Uprkos brojnim pokušajima, u međuvremenu, do danas se suštinski ništa nije promenilo. Beograd osjeća da je bilo previše ustupaka, bez rezultata. Priština da ima rezultate, ali ostaje bez suštinskog ustupka, priznanja. Unutrašnji dijalog ponovo je podrejao nadu da te stvari u kosovskom čvoru mogu da se približe, izjednače i reše. Ideja o podeli opet je u igri. Njeni zagovornici razgraničenje vide kao jedino moguće, realno i trajno rešenje. Srbima srpsko, Albancima albansko. Da je razgraničenje demokratsko, pravedno, kompromisno i trajno rešenje, bio je ubeđen i Dobrica Ćosić. Verovao je da je to jedini mogući način da se prevaziđe vekovni srpsko-albanski antagonizam. Priznao je ipak, pred kraj života, da je o tome 4 decenije uzalud pisao, govorio, savjetovao i predlagao. Komunisti su ga odbacili, Milošević odbio, Koštunica je bio nespreman, Đinđić je kasno prihvatio, a Tadić nije uvažio. Da li je došlo vrijeme za njegov plan ili je Dačićevo podgrevanje ideje o podeli samo još jedan politički spin? U ovoj emisiji razgovaramo sa Borkom Stefanovićem, glavnim šefom Tadićevog pregovaračkog tima za Kosovo, danas liderom Levice Srbije, i Dušanom Prorokovićem, državnim sekretarom za Kosovo u Koštuničinoj vladi, trenutno izvršnim direktorom Centra za strateške alternative. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Beograd 2. 12:06, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Zamrznuti konflikti uvek imaju mnogo uzroka. Rešenje je obično samo jedno i mora da ispuni bar dve stvari, da je održivo i prihvatljivo za sve. U srpsko-albanskom sporu na Kosovu ono ni posle 20 godina nije pronađeno. Poslednjih nedelja sa obe strane stižu uveravanja o navodno brzom istorijskom sporazumu. Ponovo je obnovljena ideja o podeli. O tome danas za Beograd 2 govore Borko Stefanović i Dušan Proroković. Dobar dan i hvala što učestvujete u emisiji.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ministar Dačić je u svom autorskom tekstu ideju podela objasnio kao jedino moguće kompromisno i trajno rešenje. Koliko je po vama ova ideja zaista dobra i korisna za nacionalne interese s obzirom da su je ignorisale generacije srpskih političara već više od pola veka od kada ju je, ja mislim, Dobrica Ćosić promovisao? Evo, možete vi, gospodine Prorokoviću.
Pa prvo, ja ne znam koliko je ostvarljiva. Mi možemo da razmatramo, da razgovaramo o svim temama, ali ja ne vidim spremnost niti kod Albanaca, niti kod međunarodne zajednice da se o tome uopšte razgovara, a kamoli da se tome pristupi. Od Dobrice Ćosića na ovamo bilo je nekoliko pokušaja da se legitimizuje pitanje podele, ali imamo tu jednu stvar. Mi ne možemo pitanje Kosova svoditi na srpsko-albanske odnose, niti ga posmatrati samo u kontekstu geografskog prostora Kosova. Međunarodni odnosi i naši regionalni odnosi su mnogo složeniji. Komunisti su izbjegavali da raspravljaju o tome iz jednostavnog razloga, što bi to onda poteglo sa sobom pitanje manjinskih zajednica u svim ostalim tadašnjim socijalističkim republikama i otvorilo bi pitanje dezintegracije Jugoslavije. To je bila njihova procena. Dakle, podela Kosova bi u tom trenutku značila verovatno i crtanje nekih novih međa unutar Jugoslavije, formiranje autonomnih pokrajina u Hrvatskoj, ojačavanje hrvatskog i slovenačkog separatizma. Pitanje je gde bi to sve odvelo i možda deluje paradoksalno, da, ali jugoslovensko rukovodstvo je bilo mnogo više protiv toga nego srpsko. Dobrica Ćosić je čak u Beogradu i našao neke saveznike za tu ideju, ali ne i dalje od Beograda. I mi u ovom trenutku također imamo regionalni kontekst. Šta bi podela Kosova uzrokovala?
Razgovarat ćemo o tome, ali samo da se vratim još jednom ideji. Ipak ona nekako egzistira, prisutna je i ovdje na našim prostorima, ali povremeno dobijemo signale iz međunarodne zajednice. Postoje izvesni planovi koji su se pojavljivali u posljednjih 10 godina, 15, čak i o načinu podele, o procentima, o određenim teritorijama. Evo, gospodine Stefanoviću, vi ste bili šef vladinog pregovaračkog tima za Kosovo u vreme vlade Mirka Cvetkovića, ali tako?
Tako je.
Mislim da je i tada ova ideja o nekoj vrsti podela egzistirala i čak da je predsjednik Tadić u jednom trenutku rekao kada se iscepe sve mogućnosti možemo razgovarati i o tome. Šta možete nam kažete o tom periodu i o prisutnosti ove ideje za vreme vašeg mandata kao šefa pregovaračkog tima?
To je stara ideja i uvek je bila prisutna kao neki slon koji stoji u sobi, a niko ne sme da kaže da stoji tu. Otprilike bih tako definisao, nikada nije bilo deo naših pregovora, jer smo mi vodili pregovore o tehničkim pitanjima. Podela nije figurirala u smislu da nije nikad izgovorena od strane kosovskih predstavnika tokom pregovora, niti sam je ja spominjao, jer sam shvatio da gospođa Tahiri nema mandat da priča o bilo čemu osim o tehničkim pitanjima, a i ta tehnička pitanja je tretirala isključivo kroz prizmu dobijanja nezavisnosti za Kosovo, to je potvrđivanja nezavisnosti kroz elemente od strane Beograda, što im nije uspelo i što sam jako mi je drago i vama sam ponosan na to. Ali što se tiče ideje podele, ona je uvek bila tu, svi su je videli, ali su se svi pravili da ona ne postoji. To je prva stvar. Druga stvar, u mnogo čemu taj predlog je sada zakasneo, u mnogo čemu, u mnogo elemenata. Pod tri, nije nemoguće. Dakle, i dalje je to teorijski moguće. Dakle, moralo bi puno stvari da se dogodi, da dođe do toga. Pre svega da Priština, čitaj Vašington, pristane da o tome razgovara kroz prizmu nekakve međunarodne konferencije, jer sama ideja nije moguća bez međunarodnog pečata, to jest potvrde međunarodne zajednice, to jest Zapada. I četvrta stvar, ono što smo videli kao reakcije na još jedan Dačićev probni balon, dakle Dačić je instruiran to da kaže, da vidi kakve će biti reakcije, jeste da je Azem Vlasi, koji je savjetnik, čini mi se, kosovskog predsjednika, je rekao zanimljivu stvar, a to je da možemo razgovarati o tome nakon priznanja nezavisnosti Kosova od strane Beograda, pa bi onda kao dve suverene države bilateralnim sporazumom razmenili određene sporne teritorije. To je ono upravo što Albanci sve vreme zagovaraju, a to je ajde vi nas samo priznajte pa ćemo onda mi da se dogovorimo da razmenimo teritorije, što znači otprilike Preševska dolina Kosovu, sever Kosova i Metohije Srbiji, a Srbija je kao priznala. Međutim, naravno, jasno je da u slučaju da Srbija prizna nezavisnost, da Priština nikad ne bi, to je zaboravila bi na taj dogovor i posle bi se pravili blesavi. To je potpuno očekivana stvar, gledali smo više puta, samo što gospodin Vlasi i oni u Prištini treba da znaju da kogod je na vlasti u Srbiji, ja se nadam, neće biti toliko naivan da takvu stvar uradi.
Ako rezimiramo ovo vaše izlaganje, u suštini je ideja sve prisutna, ali nevidljiva, recimo, da
pa tako, da, ono, vadi se po potrebi zato što međunarodna zajednica kojima apsolutno govorim, zaista to mislim i to je empirijski dokazivo, je totalno nezainteresovana za Balkan. Znači, njih uopšte ne interesuje Balkan, zanima ih samo u smislu da se ne pobijemo. I sad kad imate tu situaciju, sad neko još izađe i kaže podela, oni prvo što urade, mahinalno okrenu glavu u pravcu Prištine da vidi šta kažu Albanci. Albanci kažu, ne, kako podela, jeste normalni. I zbog toga svi izbjegavaju to da iznesu na sto. Inače,
a koliko su ovim procesima tajne diplomatije, tajne pominjala da
ja,
li je prisutna?
Ja to sam slušao, verujte, 15 godina tu priču, nikada niko o tome nije razgovarao, ni na polu ozbiljan način. Dakle, postojali su neki mitovi tipa Tači je spreman da podeli Kosovo, još vreme bečkih pregovora 2007. godine, nikada to nije potvrđeno ni od jednog sagovornika, niko o tome nije hteo da razgovara, zato što adresa je Vašington, ne Priština. To je prva stvar. Druga stvar, ostvarivanje, građani Srbije treba budu svesti, ostvarivanje podele Kosmeta na taj srpski deo i albanski i etnička podela ostavlja dva nerešena problema, ukratko, mislim ima ih mnogo, ali ajde da kažem dva ključna. Prvi je šta će biti sa Srbima južno od Ibra i sa manastirima i kulturnim, verskim nasleđem i imovinom Srbije. I drugi problem je što građani treba da znaju da se time faktički otvara put stvaranju Velike Albanije. Znači, mi na neki način kažemo nama je Velika Albanija u redu ako dobijemo Kosovo do Ibra.
Hvala vam. U ovom trenutku ćemo otići u Prištinu. Tamo je naš kolega, odnosno politički analitičar Fatmir Čeholi. I želeo bih, evo, za početak najprej da vas pozdravim i da vam zahvalim što gostujete u emisiji Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Gospodine Čeholi, evo, čuli ste, verujem, deo našeg razgovora ovdje u studiju. Možete nam reći na kakve reakcije je naišla ideja o podeli Kosova koju je izdao ministar Dačić pre dva dana u Prištini među kosovskom političkom elitom?
Jednostavno mislim da je gospodin Borko Stefanović, kojim se znam samo preko socijalne mreže, nismo imali priliku nikada da se vidim, evo koristim priliku da pozdravim njega i vaše slušalce i ostale goste koje imate. Želim samo da kažem da ni u jednom trenutku ideja o Kosova, ja ne vidim ni kod gospodina Vučića, odnosno on kaže da treba unutrašnji dijalog o Kosovu, nije rekao o podeli Kosova. Drugo, mi se sjećamo samo jednog trenutka kada je ta reč izgovorena, podela Kosova, to je vreme pokojnog premijera Srbije, znači gospodina Zorana Đinđića. On je imao neku ideju oko toga, ali ni to nije urodilo plodom. Mislim da ideja oko podele Kosova je pre svega ideja koja je mnogo zakasnila ili je veoma neprirodna sada. Nemoguće je podeliti Kosovo, jer u njoj nemate ništa da delite. Jednostavno, ona nije neka teritorija koja sada ima neke pretenzije ili je pravi probleme u smislu nekim tim susedima i tako dalje, ali jednostavno mi moramo da se dogovorimo o tome o čemu teži dijalog u Briselu i koji je počeo davno. I kad je gospodin Stefanović bio i sada i u buduće će sigurno biti, kako bi došli do razumnog rešenja, a to razumno rešenje je ono što proizvodi dijalog između zvaničnog Beograda, zvanične Prištine i međunarodne zajednice. Bez ovog trougla, ja teško vidim bilo kakvu realizaciju bilo čega, izuzev toga da možemo sa jakim nekim izvidama kao što narade neki zvaničnici u Beogradu, tako i ovdje u Prištini, da tako držimo tenzije.
Ali ako pođemo od pretpostavke da je kompromis neminovnost ukoliko želimo da postignemo neko rješenje koje je trajno, šta Priština očekuje od Beograda? Očekuje svakako priznanje. Međutim, da li je spremna nešto da ponudi?
Dijalog se vodi da bi postiglo se kompromis. Ja se iskreno nadam da ka tom putu i teži celi ovaj dijalog od 2011. ili 2010. kad je počeo. Znači, bez kompromisnog rješenja ne možemo pomoći ništa. Šta znači kompromis? Ja pokušat ću sad malo tu u šahovskom žargonu da kažem, nama treba jedan jak remi, gdje nećemo imati ni pobednika, ali da budu zadovoljne obe strane. A da bi bilo ta politička formula sigurno je veoma teška, izuzetno teška, ali je bolje stići do te formule načinom dijaloga nego kojim drugim nekim mehanizmima koji, kao što znamo, od ranije nisu nam doneli nikakvo dobro.
A da li među albanskom političkom elitom postoje izvesne snage koje bi bile spremene na vrstu kompromisa, evo recimo da izgovorimo tu reč priznanje za sever, recimo?
Pa ja to sad ne znam šta znači. Znači, priznanje za sever, to znači opet podela. Ja mislim da kao što znate, rezolucije 1244 i organizaciju Ujedinjenih nacija i Partije Tahtisarija priznaje Kosovo u granicama kad je bila autonomna pokrajina u Jugoslavenskoj federaciji. I sa, ako polazimo sa tih međunarodnih ovih faktora i odnosno tih obaveza koje imamo, mi ne možemo drugačije da porazgovaramo izuzev sa ovog stanovništva koje imamo sada. Do sada u Briselu, možda evo gospodin Stefanović je kod vas pa nek me ispravi ako grešim, ni u jednom trenutku ja nisam čuo u Briselu da je bilo razgovora oko podela. Možda oni nisu imali ni mandat da pričaju o tome, ali niko živ ni jedne ili druge strane nije pomenuo podelu kao opciju i ne znam zašto bi bila podela. Mislim da mnogo je bolje idemo ka procesu integracija i svega onoga što možemo postići nego nečega što mi moramo biti realni. I vi i mi, južno od Dibra imate opštine koje su sa srpskom većinom, ali su onako, evo da kažem grubo, opkoljene sa svih strana sa Albancima. Potom imate mnogo drugo kulturnu baštinu koju, znači, otvorit ćemo mnogo, mnogo, mnogo pitanja koja ne bi trebalo da se otvori. Jednostavno mora da se nađe neki modus da Kosovo Kosovu se daje mogućnost u tim evropskim progresnim integracijama. Ja znam da za Srbiju je veoma teško, da ne kažem nemoguće da ona prizna nezavisnost Kosova. Neki modus sa jednom jakom međunarodnom podrškom, ja se iskreno nadam da bi se našlo. Mi moramo biti realni i reći onako kako je istina. Naravno da na severu 96-97% čine Srbi, ali ne znači homogenizacija jednog zajednike, jednog naroda sada da to može biti razlog zbog podele. Jer potom to je tiče efekata domina, sutra će u Makedoniji, preko sutra će u Preševu, sutra će neki u Crnoj Gori. Tako da smatri bolje bilo mnogo da mi porazgovaramo i da nađemo kompromisno rješenje bolno, ali je mnogo bolje tako.
Moće za kraj ovog vašeg uključenja samo još jedno pitanje. Hašim Tači u poslednje vreme često govori da smo blizu istorijskog sporazuma. Ja mislim da je pre nekoliko dana dao jedan intervju za Tanjug u kome je između ostalog rekao da održava dobre veze sa srpskom političkom elitom, čak da ima telefonske kontakte sa premijerom Vučićem. I ako se vratimo toj njegovoj izjavi da smo blizu istorijskog sporazuma, na čemu bi se onda on zasnivao? Ako ne na kompromisu.
Izjave političara po neki put i ja i vi smo novinari, dolazimo iz te branše, ne treba baš uvek tako prihvatiti, znači kako nam to sviraju. Pa i Dačić kaže podela, ali ne znam s kim se dogovorio oko te podele. To su izjave i Tačija koji je, ne znam šta znači istorijski dogovor. Stvarno ne razumem i ja, evo ja sam tu i viđam se i s njim, i gledam se i pričam, ali nisam video taj istorijski pomenat da dolazi, istorijski pomenat, ne razumem ovo. Stvarno, mislim, ne znam o čemu ljudi su ovaj uopšte mislio. Istorijski pomenat bi trebao da bude da dođe do apsolutnog jedno za sva vremena pomirenja Albanaca i Srba, jer je bilo rata. A za sve drugo treba jednostavno da vidimo kako će vreme dolaziti, pokazati neke nove generacije koje možda malo drugačije misle.
Hvala vam, gospodine Šeholi, puno. Bio je ovo Fatme Šeholi, politički analitičar iz Prištine, koji je govorio o mogućnostima za kompromisno rešenje, odnosno podelu Kosova i Metohije kao konačno i trajno rešenje srpsko-albanskog spora.
Radio Beograd 2.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze auka na muyo kairi hana inrupia jana halawa maudu kajaja. Leonde ulio maudu kajaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Ndaliyo wa honza o wasi hendro uti wa hukumu hata wazaze tabu waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mau.
Prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni ponuda sjajnih mogućnosti. M-Test svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Srce, Omiško prut, ko... u prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom opasan put, borim se s tim u zalu.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Časova i 27 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Naša je tema mogućnosti za postizanje konačnog rešenja u srpsko-albanskom sporu, odnosno pitanje je da li je moguća podela Kosova kao neki izraz tog konačnog rešenja. Naši gosti su Borko Stefanović i Dušan Proroković, a ovaj deo razgovora bih započeo informacijom da je Brian Hoyt, visoki američki zvaničnik, nedavno najavio da će spoljno-politički fokus Vašingtona uskoro i veoma brzo biti premešten na Balkan i usređivanje stanja u regionu, pre svega na Kosovu. Može li to da bude neki signal da će se ovde stvari ubrzati, pa recimo da možda i ta podela dobije neku šansu?
Stvari su već ubrzane prijemom Crne Gore u NATO, obojenom revolucijom u Makedoniji i evo vrlo dinamičnim aktivnostima u Skoplju koje takođe vode brzom ulasku Makedonije. U NATO praktično dve zemlje koje ostaju van zapadno-atlantske vojne alijanse su Srbija i Bosna i Hercegovina i fokus će se od 2018. godine preseliti na njih. U tom kontekstu se sada otvara ponovo kosovsko pitanje. Predsjednik Vučić je najavio pokretanje unutrašnjeg dijaloga posle razgovora sa potpredsjednikom Pensom u Vašingtonu, što je simptomatično. Takođe, iz onoga što je pisao i javno govorio, proizilazi da se sprema taj nekakav sporazum o trajnom rešenju, mada u politici, pogotovo u međunarodnim odnosima, trajnih rešenja nema. Postoje samo trajni procesi. Ja mislim da se na ovakav način reaktualizuje Išingerov plan iz 2007. godine, dakle Srbija i Kosovo treba da potpišu obavezujući završni bilateralni sporazum kojim bi bilo omogućeno članstvo Prištine u Ujedinjenim nacijama. Niko od Srbije neće tražiti formalno da priznamo Kosovo, dakle ta preambula u Ustavu može da ostane, ali Kosovo će dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama, što onda otvara mogućnost za brz ulazak Kosova u NATO. Dakle, to je cela strategija Amerike u narednih 12 do 24 meseca. Ulaskom Kosova u NATO, ja mislim da će biti vrlo teško držati vojnu neutralnost Srbije. Kosovo kao članica Ujedinjenih nacija, kao članica NATO, spoljno-politički orijentisano isključivo na Srbiju, može instrumentalizovati krize u Bujanovcu i Preševu, čak i da nema tih kriza, potencijalnih kriza u Bujanovcu i Preševu, za Srbiju je vrlo teško da brani taj jugoistočni koridor koji se praktično svodi samo na trgovište. Tako da pretpostavljam da bi u celom tom paketu i Srbija vrlo brzo završila u NATO, a zatim i Bosna i Hercegovina. I cela ova reaktualizacija Išingerovog plana i kosovskog pitanja je u vezi sa onim što Amerikanci već u svojoj teoriji, doktrinarnim dokumentima obeležavaju kao RMI. Ruski maligni uticaj. Dakle, igra je ovde mnogo, mnogo šira i mnogo, mnogo veća. Njima ne trebaju problemi u zaleđini ako se dugoročno projektuje konfrontacija sa Rusijom, pogotovo ako je u nekim novim okolnostima Turska iskočila iz NATO uticaja. Turska je dalje formalno članica NATO, ali mi vidimo na nizu strategijskih dokumenata kao i na tom tekućem spoljnopolitičkom postavljanju Turske na regionu, u regionu Bliskog istoka, da ona ne prati Ameriku. Dakle, Balkan koji je u klještima između ruskog i turskog uticaja ne sme ostati sa tim nekim rupama, nepokrivenim rupama. Sve balkanske zemlje, gledano sa stanovišta Amerike, moraju ući u NATO i otuda ovakav pritisak da se ubrza rešavanje kosovskog pitanja na način kako to odgovara Americi. Tu nikakve podele nema. Mislim da ovo što je... Što
pomenuli ste stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Da. Koliko ona ipak zavisi od stava Beograda i nekih naših strateških partnera, tako kažem.
Pa od 71. godine ja paušalno sam pogledao, nisam detaljno istraživao kako se odvijao proces prijema novih država, novih članica Ujedinjene nacije. Od 71. godine nije zabeležen slučaj da se uloži veto, a da to matična država ne traži. Dakle, teorijski je moguće da Rusija i Kina ulože veto ukoliko Kosovo aplicira za članstvo u Ujedinjenim nacijama, ali u praksi se nije dogodilo da se uloži veto ukoliko to država od koje se neka teritorija odcepljuje ne traži. Dakle, ukoliko Srbija ne traži da se spreči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, Rusiji i Kini će vrlo teško biti da brane tu poziciju. One to mogu, jer kosovski slučaj je zemljotres u međunarodnim odnosima. Kod nas se to minimizira, sve se svodi na ulogu Miloševića, srpski genocid, razne druge gluposti koje sam mogao da čujem. Prekršeno je međunarodno pravo, jednostrano je proglašena nezavisnost, on je već korišćen 3 puta, dakle, od 2008. godine kao povod za referendume i promjenu statusa i u Južnoj Osetiji, u Abhaziji i na Krimu. Kina ga vrlo često koristi u svojim nacionalnim strategijama kada definiše pitanje statusa Tajvana. Dakle, Kosovo nije sui generis, ono zauzima određeno mesto u međunarodnim odnosima i ovakav epilog sa ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije i neprotivljanjem Srbije ne odgovara ni Rusiji i Kini, ali opet one će imati vrlo mali manevarski prostor da u nekim tekućim političkim odnosima reaguju ako mi to ne budemo tražili.
Ali ne ide ni nama u korist.
Pa nama ne ide. Pa
znači,
nama ne ide.
I taj neki možda posljednji adut u političkom
nedigravanju. Nama ne ide u korist ni briselski sporazum. Nama nije išlo u korist ni izmeštanje kosovskih pregovora iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Nama puno toga nije odgovaralo što se odigralo prethodnih godina. Radili smo u korist sopstvene štete, ali tako je kako je. Dakle, ako ste pristalica real politike, ne možete raspravljati šta bi bilo kad bi bilo, nego o tekućim okolnostima. Ja mislim da je najvažnija stvar u ovom našem unutrašnjem dijalogu sada objasniti koliko je štetan ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Sve ostalo što će se čuti od predloga manje je važno, jer intencija Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, jeste da se Kosovo ugura u Ujedinjene nacije. Mislim da ovim autorskim člankom Ivice Dačića zapravo predsjednik Vučić pokušava da opipa stav međunarodne zajednice, da vidi šta ona misli o podeli, ali to je sada vrlo teško izvodljivo posle briselskog sporazuma, kada smo Albancima praktično dali sve, povukli svoje institucije sa severa. Drugo, pravno, formalno to je teško izvodljivo. Te ključne zapadne zemlje su priznale Kosovo u ovim granicama. Zašto bi se one sada saglašavale da se tom Kosovu uzima deo teritorije? I treće, imamo problem Albanaca, jedne vrlo eksplozivne situacije u samoj Prištini. Ta tema bi bila zloupotrebljena, stavljena na dnevni red. Dakle, čak i kad bi Amerikanci, ajde hipotetički govoreći, pristali, pitanje je kako bi to moglo da se sprovede na samom terenu. I upravo zbog toga to pitanje nije pretjerano otvarano. Do sada Amerikanci ga nisu otvarali zbog Republike Srpske i to je vrlo, vrlo jasno. Oni su onako kao probne balone puštali izjave nekih analitičara bliskih State Departmentu 2007. godine, ali dalje od toga nisu išli, jer naša uređenje našeg regiona počiva na Badinterovim principima. Ako ti principi ne važe na Kosovu, zašto bi važili u Bosni i Hercegovini? Oni su se toga jako plašili. Sada je ovo šansa da, evo, oposle sve što su zakasnili od 2008. godine, otuda veliki pritisak na Srbiju, ali podela za njih više nije u igri, tako da sumnjam da će biti. Ključni pritisak će se usmeriti u ovom pravcu, dakle, stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Hoćete da kažete da je Dačić džabe pisao autorski tekst?
Pa nije džabe, treba pokušavati, treba vidjeti koliki vam je manevarski prostor, ali se to radi na loš način i ako treba opipati puls međunarodne zajednice, onda je bolje platiti neko ime u svetu da to učini u nekom od vodećih zapadnih časopisa pa sačekati reakcije, nego ovako pokretati to u Srbiji. Također, donekle, ovo je račun bez krčmara. Mi pričamo o podeli u Beogradu, a nikakvog raspoloženja za tim nema niti u Prištini, niti među vodećim zapadnim zemljama, to ne odgovara ni Moskvi i Pekingu.
Pojavila se bila ova ideja, gospodin Stefanović je pomenuo malo pre, jug Srbije za sever Kosova, odnosno sever za jug Preševo.
I to je došlo iz perifernih političkih krugova u Prištini, ali to je tek problem. Ja ne znam ni kako bi bilo izvedeno ovo na Kosovu a kamoli da se vrši neka razmjena teritorija. Sve je to na prilično dugom štapu.
Ako prihvatimo da je ovo opipavanje pulsa, možete nam je gospodine Stefanoviću reći kako je to opipavanje pulsa izgledalo u vrijeme kada ste vi vodili pregovore sa albanskim pregovaračkim timom i kada je predsjednik Tadić rekao da ukoliko se iscrpe sve mogućnosti, na sto će biti postavljeno pitanje podele. On je bio spreman. Ja računam da je to bilo također neko opipavanje pulsa međunarodnih faktora. Da li je bilo neke reakcije?
Pa znate šta, da ne komplikujemo nešto što je suštinski, nažalost, jednostavno. Dakle, Srbija ne može priznati nezavisnost Kosova kao posljedicu njihovog jednostranog proglašenja nezavisnosti. Ona može priznati nezavisnost Kosova samo ako za to dobije odgovarajuću teritorijalnu kompenzaciju. Ili da dobije mogućnost da nikada niko ne traži od nje da prizna nezavisnost Kosova ni u jednom forumu i da može da živi sopstveni pogled na status pokrajine. Dakle, ovo drugo je nešto o čemu su mnoge vlade u Srbiji sanjale da će biti dostižno, jer smo svi očekivali da konstruktivnost na stolu, da možemo da se dogovorimo o svemu, ali je suština, nažalost, u tome. Dakle, razgovori sa albanskim predstavnicima mogu da se vode o milimetru prostora. Međutim, čim izađete iz tog milimetra prostora, odmah nailazite na situaciju u kojoj oni sve što vam kažu, svaka rečenica je okićena potrebom da se potvrdi njihova nezavisnost. Dakle, kako ljudi ne razumeju i ne treba da razumeju, jer ne prate dovoljno i ne treba, mislim, da prate zato što imaju drugih teškoća u svojim životima, ali razgovor sa Albancima je uvek takav da oni od vas očekuju da vi klimnete glavom i kažete jeste, vi ste nezavisni. O svakoj temi. O svakoj. Makar to bila pitanje jezera Gazivode, elektrodistribucije, energetike. Znači, sve je vezano i sve je apsolutno jedino orijentisano na potvrdu nezavisnosti Kosova. Dakle, oni treba da znaju da je Srbija, zvanična Srbija i nezvanična i opoziciona i svaka druga spremna za dijalog, da je spremna za dogovor, da je alternativa razgovora i dogovora je sukob, da sukob ne želi niko, za sukob niko nije spreman, da sukob donosi samo nesreću. Dakle, mi ako ne razgovaramo, imaćemo sukob. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, što se tiče podele. Dakle, podela je spomenuta jednom u situaciji kad je gospođa Tahiri kao šefica prištinskog pregovaračkog tima došla na jednu od tih rundi razgovora i na moje ogromno iznenađenje izvadila papir gde je tražila da mi priznamo, ona je to definisala, liniju razgraničenja sa Kosovom. Znači, potpuno sama, palo je na pamet, mislim, verovatno nije sama, ali donela je taj papir i rekla, ajde da se mi lepo sad dogovorimo gde je linija razgraničenja. Jer ako ne znamo liniju razgraničenja, mi ne znamo gde su administrativni prelazi, kako mi njih nazivamo. I ja sam rekao, gospođo Tahiri, vi tražite da vi i ja radimo posao komisije za razgraničenje dve države. Ona je rekla, pa ne, to se ne zove tako, nego da mi, pa će posle komisije da rade. To vam je kao ovo Azem Vlasi što kaže, priznajte vi nezavisnost, pa ćemo se dogovoriti o razmini teritorija. Ne, nego ako bude ikada u ovoj, ikada, što postavljam veliki znak pitanja, što se slažem sa gospodinom Prorokovićem, ako ikada bude razgovarano o podeli, to će biti posljedica ili međunarodne konferencije, ili debelog, velikog, tvrdog međunarodnog pečata na dogovor. Ne može se to desiti na način da mi i Priština sednemo negde i dogovorimo se o podeli Kosova. Znači, to može biti samo posljedica zavrtanja ruke Prištini od strane Vašingtona. Slažem se, jako teško sprovodivo na terenu. Ogromni problemi s Srbima južno od Ibra, sa manastirima, i tu je gospodin Šeholi u pravu. Ali ono što gospodin Šeholi nije u pravu i on to zna, ne možete se pozivati na etničku homogenost i etnički princip u jednom slučaju, a u drugom slučaju reći je, znate šta, to nije prihvatljivo. Pa to je zaista smešno. To vam je kao kad Amerikanci ili neko sa zapada dođe kod nas pa kaže, znate, Kosovo je sui generis slučaj, dakle poseban slučaj, oni su imali pravo na nezavisnost, jer su bili podvrgnuti progonu, mučenju i ubistvima od strane Miloševićevog režima, recimo to im argument, onda ih ja pitam, a zašto Kurdista nema isto pravo kada je Saddam Hussein koristio otrovni gaz da ubija Kurde? Jer vi kažete da je bilo gore to što je Milošević isterao ne znam koliko hiljada Albanaca sa Kosova i Metohije, ili je gore da vas neko truje gasom? Znači, gore je da, lepše je da vas truje gasom, jer nema Kurdistan pravo na nezavisnost. Dakle, to između ostalog potvrđuje da je to jedna suštinski strateška igra gde se želi samo ojačati, potvrditi nezavisnost Kosova. I da završim, gospođi Tahiri sam ja tada rekao, možemo odmah da pričamo o liniji razgraničenja između Kosova i Srbije, ali predlažem da, da početna tačka naših razgovora bude linija razgraničenja iz 1948. E, to je se onda nije dopalo i onda je promenila temu.
Ta tačka je negde na liniji sever.
Ta tačka je na Ibru.
Ibru.
Dakle, ja sam i drugčije, evo, pošto ste me pitali, to je bio jedini način da smo se iz daljine dotakli tog pitanja, zato što nisam mogao da verujem da žena ima obraza da izađe i kaže aj pričamo o razgraničenju. Ja sam rekao može ako pričamo o razgraničenju iz 48. Kad je neko odlučio da Kosovu treba više drveta da bi imali za termoelektranu ili ne znam za šta većim ili nemam pojma za energetsko snabdevanje, pa im je dao tri opštine, četiri koliko je u to vreme bilo, nisu bile sve opštine koje su sad. Prema tome, pitanje razdvajanja, to je podele, to je za razgraničenja, kako ko to naziva, je pitanje koje postoji, ono je nepopularno, ono je zakasnelo, ono je komplikovano, ono će izazvati brojne probleme, ali nije nemoguće. Zašto? Između ostalog, zato što je malo pre naveden princip međunarodnog prava, koji postoji od Drugog svetskog rata, je odavno narušen i prevaziđen. Prevagao je odnosno princip samoopredeljenja i u Rusiji, i na Kavkazu, i u Ukrajini, i na Kosovu. Ako je taj princip odneo prevagu, onda ajde da pripremimo princip samoopredeljenja.
Princip samoopredeljenja na račun principa integriteta.
Tako je. Ako je to princip, gospodo, ne možete ujutro da se pozivate na taj princip, a popodne na princip očuvanja međunarodno priznatih granica i nekog novog Badintera. To je, pokazali su da može. Ali sad nemojte baš toliko da gurate Srbiju da prati jednu, ajde budem blag, neverovatnu nekonzistentnost. Dakle, mi moramo onda naći neko rešenje po ugledu na druge slučajeve u svetu koji, gde se to tako rešilo. Inače, mislim da bi Rusija na kraju i Kina pristale da, ako bi Srbija pristala da Kosovo stolicu Ujedinjenim nacijama, recimo Španija, Kipar, nikad ne bi pristale i da su u Savetu bezbednosti zemlje koje imaju pravo veta ne bi pristale, čak i kad bi mi pristali. Znači, ima tih država koje nikada ne bi pristale, čak i ako bi mi pristali, ali mislim da je pitanje stolice u Ujedinjenim nacijama jedno od ključnih pitanja, to je tačno, ali isto tako tačno da ne treba bežati od, ako već ne možemo da podelimo se s Kosovom i de facto stvorimo i de jure Veliku Albaniju, onda treba da razgovaramo o sveobuhvatnom obavezujućem sporazumu kojim mnogima se diže kosa na glavi, ali recimo, ja mislim da to nije ništa loše ako mi kroz taj sporazum dobijemo garancije da nećemo priznati nezavisnost Kosova, to je da nas niko neće terati, ali s druge strane da detaljno regulišemo sve što sada ovi svi sporazumi koje smo do sada postigli ne regulišu, jer svako ih tumači na način kako njemu odgovara. Znači, nama je potrebno neko ko će detaljno, vrlo precizno to da napiše i da kaže i šta radimo s međunarodnim organizacijama i s imovinom i s nestalima i s crkvama i manastirima i pravima Srba i njihovom unutrašnjom autonomijom, zvala se ona zajednica srpskih opština ili nešto drugo. Dakle, sve to treba regulisati, plus Srbija ne mora da prizna nezavisnost Kosova i to je to. Da. Sad znam, izvinjavam se, još jedna rečenica, znam da će deo patriotske javnosti da kaže to je neprihvatljivo, to je priznanje Kosova, ali ja im kažem, do sada, slušajući vaše izjave, mislim na taj kvazi patriotski deo našeg političkog spektra, Kosovo je priznato nekih 270 puta. Dakle, ja ne znam kad je priznato. Da li prvi put ili 270. put. To pokazuje jednu dubinsku nekonzistentnost i problem gde svako tumači priznanje kako im to u tom trenutku odgovara. Zna se šta je priznanje i kako se ono dešava. Ono je vrlo skučeno i formalno definisano.
Htio bih samo na trenutak da se vratim na ovaj, kako ste vi rekli, pečat velikih sila ili međunarodne zajednice na eventualni dogovor srpsko-albanski o razgraničenju. Tada nije bilo spremnosti kada ste vi razgovarali sa predstavnicima albanskih vlasti u Prištini. Međutim, sada u kontekstu ovih novih geostrateških odnosa na Balkanu, pozicije Amerike, Rusije, pa i Kine. Da li tu Srbija može da profitira i da li možda ta vrsta dogovora srpsko-albanskog o nekom razgraničenju uz naravno pečat međunarodne zajednice može da Kosovo obezbedi stolicu u međunarodnim organizacijama i Ujedinjenim nacijama, a Srbiji da obezbedi to neko trajno i održivo rešenje koje bi se definisalo kroz razgraničenje.
Pa ja mislim da je to, izvinjavam se kratko, ovaj, mislim da ste dali odgovor kroz pitanje. Dakle, ne, to je kondicija sine qua non, znači bez toga ne može doći do tog rešenja koje je i ovako vrlo teško ostvarivo i zakasnjelo i znači sve se to slaže.
A da li on u nekoj pripremi, ne znam, vašem
nije, bi se nije u pripremi nema. I mislim da je Dačićeva izjava jedna u nizu njegovih izjava na istu temu gde on povremeno to spominje. Pri čemu je Dačić i njegova stranka, kao i sadašnja Srpska napredna stranka, u velikoj meri ljudi koji su izazvali ovaj problem i bili na vlasti kad je ovaj problem došao do ivice toga da je nerešiv za zvanični Beograd, u smislu nerešiv na sve tradicionalne, mirne, diplomatske načine. I pošto su ih doveli zemlju do ove situacije, sad je baš interesantno i postoji neka kosmička pravda da su oni ti ljudi koji sad pozivaju na dijalog, one koji su nazivali izdajnicima, lopovima, prevarantima i svim ostalim. Znači, vrlo interesantna situacija. Niko u međunarodnoj zajednici, tvrdim, i u Prištini ne razmišlja o podeli Kosova, to je tabu tema, niko je ne spominje i svi čekaju da vide da li će to biti jedno od preostalih rešenja gde će onda svi ili da se uhvate na taj voz ili da sabotiraju voz pre nego što krene iz stanice.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs kroz Radio Beograd 2.
Časova i 50 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Naša tema je unutrašnji dijalog i predlog za razgraničenje Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji, a gosti su Borko Stefanović i Dušan Proroković. Na kraju posle ove debate postoje pretpostavke da je sve ovo samo politički spin, mislim na autorski tekst ministra Dačića i njegov predlog o razgraničenju, ali bih u ovoj završnoj etapi našeg razgovora hteo da citiram Dobricu Ćosića, koji je 2014. godine, znači ne tako davno, poručujući novim generacijama političara kako da se odnose prema Kosovu, rekao: ja vašoj generaciji savjetujem da ne trošite snagu na kosovsko pitanje, jer je istorija to rešila mimo vas. Vi više ne možete da utičete na njene ishode i morate to razumeti. Kako vam sve ovo čemu mi danas govorimo izgleda u kontekstu ove Ćosićeve rečenice i posebno imajući u vidu njegovo višedecenijsko iskustvo i bavljenje kosovskim pitanjima? Kako se odnositi prema ovome i šta je on u stvari želeo da nam poruči?
Pa ne znam šta je Dobrica Ćosić želeo da nam, da nam poruči. Čini mi se da ta rečenica ima više veze sa potvrđivanjem nekih njegovih ranijih stavova nego sa nekim realpolitičkim okolnostima. Jer ponavljam, međunarodni procesi, međunarodna politika sama po sebi, regionalni bezbednosni okvir kao takav su kompleksniji od srpsko-albanskog dijaloga i srpsko-albanskih odnosa. Region treba sagledavati kao celinu, nikako ga ograničavati samo na Kosovo. Mi imamo nekoliko temeljnih principa kojima je garantovana bezbednost Balkana i zahvaljujući kojima je uspostavljen postojeći geopolitički poredak. Ako ti principi ne važe za Srbiju, ne mogu da važe ni za druge aktere u regionu i na tome treba insistirati. U kom pravcu će sve ovo otići što se tiče regiona, mi možemo pretpostavljati sa manjom ili većom pouzdanošću, ali međunarodni odnosi su dinamični. Nema trajnih rešenja, postoje samo trajni procesi sa jedne strane. Sa druge strane, globalna ravnoteža snaga se menja, to se u regionu osjeća u ovom trenutku više zbog pritisaka Amerike, ali delimično i zbog upliva, sve većeg upliva Rusije i Kine. Ta konjuktura sa globalnog nivoa će biti preneta na regionalni nivo i nama to odgovara, zato što će se uključiti u rešavanje balkanskog pitanja i akteri koji su nam naklonjeniji, sa čijim dugoročnim geopolitičkim koncepcijama možemo da širimo svoj manevarski prostor. Taj proces se odigrava brže nego što je bilo ko slutio 2005. ili 2006. godine. Zato žuriti sa rešavanjem kosovskog pitanja ne treba. Možda se na kraju ispostavi da je, gledajući usko srpsko-albanske odnose, Dobrica Ćosić bio u pravu, ali to nije razlog odustajati od Kosova u ovom trenutku, niti dozvoliti njegovo učlanjavanje u Ujedinjene nacije. Na kraju krajeva, znate, mi imamo vrlo jednostavno rešenje kosovskog pitanja. To je da nas Evropska unija primi zajedno već koliko sutra u svoje članstvo, da se subjektivitet i u određenom smislu suverenitet takozvane Republike Kosovo prenese na Brisel i da svi budu zadovoljni. Dakle, to je jedno od rešenja koje niko ne spominje. Zašto? Zato što Evropska unija nema snage da se širi, zato što se suočava sa ogromnim unutrašnjim problemima. Dakle, oni bi da vode medijaciju, da ovo nekako izvedu kako je u geopolitičkim interesima Nemačka i Francuska i Sjedinjenih Američkih Država, a neće da primene vrlo jednostavan mehanizam kako to statusno pitanje da se premosti.
Moramo da privodimo emisiju kraju. Gospodine Stefanoviću, na vama će biti posljednja reč. Ukoliko bih ja preveo ove Dobričine reči, ona bi mogla da zvuče dignite pojednostavljeno i banalizavno, dignite ruke. Međutim, u kontekstu ovih međunarodnih okolnosti, šta vi preporučujete, da li i dalje pokušavati, kako?
Pa mislim da svaka odgovorna vlast koja ima legitimitet i podršku građana kogodina vlasti mora da se bori za sobstvenu zemlju i da ne postoji kategorija dizanja ruku. Dakle, bez obzira koliko je teško i nemoguće, znate, lako je bilo sadašnje vlasti iz opozicije da potpiruje nerealno očekivanja, da obećava laži koje neće ispuniti, kao što se pokazalo, ali sad kad su u situaciji da imaju odgovornost, moraju da deluju. Dakle, nema tog Dobrice Ćosića ili, ne znam, kneza Lazara ili cara Dušana koji može da nađe alibi za nedelovanje i za loše rezultate, osim ako i mi svi zajedno ne damo alibi time što pristanemo da im, što klinci kažu, čuvamo stražu dok oni rade prljave poslove koje su možda nekom obećali, s jedne strane, ili s druge strane, da ne znaju šta da urade, pošto inače ne znaju, pa onda kao, ajde, treba mi tu što više ljudi da pokrijemo sopstvenu nesposobnost. Mislim da je to veliki problem, mislim da je Dobrica Ćosić te reči izrekao na kraju životnog i profesionalnog puta, koji je bio vrlo plodan, i da one održavaju njegovu razočaranost, dubinsku razočaranost. Imao sam tu čast da s njim razgovaram više puta i da idem s njim na razgovore. i tu se pokazalo da čovjek s jedne strane dobro razume ovaj problem, ali s druge strane shvata da sve što smo do sada pokušali, a pokušali smo skoro sve, nije dalo rezultata.
U suštini znači pokušavati dalje, pa i sa njegovim idejima podeli i svim ostalim tako idejima je, koje imaju makar malu šansu. Bila je to emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Naši gosti su bili Borko Stefanović i Dušan Proroković. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
Časova 56 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Podgorici se održava samit Američko-Jadranske povelje kome prisustvuje američki potpredsjednik Mike Pence. Zvaničnici iz regiona razgovaraće o jačanju ekonomskih veza i zajedničkim projektima. Srbiju predstavlja predsjednica vlade Ana Brnabić, koja će imati i niz bilateralnih susreta. Premijerka je već razgovarala sa predsjednikom vlade Crne Gore Duškom Markovićem i predsjedavajućem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, a trebalo bi da se sastane i sa američkim potpredsjednikom Mikeom Pensom. U izjavi za RTS premijerka Brnabić je naglasila da Srbija neće ignorisati hrvatske nove mere na srpske proizvode. To će sigurno biti jedna od tema samita u Podgorici, rekla je premijerka i ocenila da potez Zagreba ne ide u prilog regionalne saradnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je delegaciju oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Na sastanku je konstatovano da je bilateralna saradnja dve zemlje u oblasti odbrane veoma razvijena i da čini najbolji deo sveukupnih odnosa dveju zemalja uz poštovanje vojne neutralnosti naše zemlje. U razgovoru sa predsjednikom Italijanskog društva za međunarodnu organizaciju Frankom Fratinijem, predsjednik Vučić je naglasio da će Srbija bez obzira na sve veće pritiske različitih strana nastaviti uporno da čuva i štiti svoju nezavisnost i suverenost u donošenju važnih odluka. U fabrici namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima jutros oko 8 časova došlo je do havarije u kojoj su dva radnika povređena, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Povređeni radnici nisu životno ugroženi, a zbog daljeg lečenja upućeni su na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Požar je, kako se navodi, izbio u pogonu za proizvodnju raketnog goriva. Automatski sistem za zaštitu od požara je sprečio njegovo širenje, tako da je materijalna šteta minimalna. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura do 38 stepeni. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 35 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.